Maniños 4, Moeche 0. O Maniños tiña desconfianza do rival. Falamos co adestrador do equipo fenés, Pablo Mesa. Moi bons días.
Hola, bons días.
Moi bons días. Confirmouse esa desconfianza. Como foi o partido?
Sí, bueno, foi un partido no que non, a verdade que a primeira parte non estivemos coa intensidade que temos que ter para xogar este tipo de partidos. Bueno, penso que non estuvimos con fluidez, nin estuvimos ben, non foi unha primeira parte boa, fomos un cero cunha xogada que, bueno, que meteu Roy nun desplazamento largo de Iñaki, pouco máis, sí que é certo que tivemos algunha ocasión, pero bueno, eles tamén, foi unha primeira parte equilibrada, no descanso, bueno, falamos que tiñamos que darlle outra intensidade, porque senón o partido pois se podía complicar. Bueno, creo que sí que saímos con outra intensidade e con outro ritmo. Bueno, creo que sí que a segunda parte pois fomos superiores e de aí o resultado.
Así que a segunda parte salvou, non, o equipo?
Sí, a verdad que, bueno, tiñamos que poñernos un poquinho as pilas, porque se digo que non estábamos no partido coa intensidade que require un partido, ¿no?, deste nivel.
E de quen foron os outros? O primeiro gol decías de Roy, os outros quen os...
Sí, despois meteu o segundo, meteu no Fugui, despois meteu o Javi González nun córner, finalmente meteu o Morocho.
E como viches o rival, o Moeche?
Bueno, Moeche, xa te digo, un equipo ben traballado, compacto, que xa ali, pois, nos empatamos, foi o primeiro partido da segunda fase, empatamos, costou-nos moito, porque, bueno, métense ben atrás e cerran ben os espacios. Xa te digo, sabíamos que tiñamos que facer un partido de ritmo alto, sobre todo de balón e de moito desgaste, para intentar poder crear ocasións, e, bueno, a primeira parte, a verdad que non supimos ler ben o partido, pero, bueno, se por sorte, pois, pudimos... Na segunda, bueno, facer o mellor.
Bueno, pechamos este capítulo e o próximo encontro, o próximo choque vai ser un novo derbi, Barallobre-Maniños.
Sí,
e de Sorramo.
Sí, imos alí, bueno, sabemos que nos vai costar moito, é un derbi, no que a clasificación importa pouco, seguramente este pois teña unha motivación grande debido ao partido da primeira volta no que gañamos con bastante diferencia, e penso que, claro, que querrán resarcirse un poquiño deso, e bueno, nos temos que competir como facemos todos os partidos, respetando o rival o máximo posible, e xa te digo, temos que desde logo xogar con a intensidade superior a que fixemos este fin de semana.
O campo para vos agora é difícil.
Bueno,
o campo,
claro,
digo, de herba natural.
Sí, bueno, tampouco sabemos como vai estar, a verdad que, bueno, levamos un mes polo menos moi moi complicado.
De moita auga.
De moitas augas, claro, que tampouco che pode dir, a mí, se non chove todas, penso que estará en mellores condicións, pero bueno, nós temos que adaptarnos a todo, non, eso para min non vai ser nunca unha excusa, se perdemos, pois, o rival foi mellor, pero bueno, a intención nosa é adaptarnos rápido ao campo, xa che digo, e bueno, corrixir certas cousas que haberá que facer según como este o terreo de xogo, pero bueno, tampouco, se non chove moito máis, ou mellor, pois penso que poderá estar nunhas condicións aceptables.
Pois Pablo Mesa, moitísimas grazas, nesta ocasión teño que decirche que gaño mellor.
Bueno, entendo perfectamente, bueno, para min sempre xa te digo, eu penso que sempre debería de ganar o mellor. Esperemos, exacto, que o mellor podamos ser nós, pero sempre debe de gañar o mellor.
Muy ben, pois moitas grazas.
Gracias,
buen día.